Yeremiya 33-chi bob. Yeremiya soqchilar hovlisida qamoqda o'tirganda egamiz unga ikkinchi marta o'z so'zini ayon qildi. Ey Yeremiya, men egangman. Olamni yaratgan, yerga shakl berib, uni o'rnatgan xudoyingman. Menga iltijo qil, senga javob beraman. Sen hali bilmaydigan buyuk sirlarni senga aytaman. Shunday ekan, Quddus ahliga ayt. Isroil xalqining xudosi egamiz shunday demoqda. Sizlar dushmanning qamal inshootlaridan va uning qilichidan saqlanmoqchi bo'lib, shahringiz devorlarini mustahkam qildingiz. Buning uchun uylaringizni, hatto Yahudo shohlarining saroylarini buzdingizlar. Sizlar Bobilliklar bilan jang qilasizlar. Ular esa vayrona uylaringizni jasadlarga to'ldiradilar. Men qahr g'azabga to'lib xalqimni qiraman. Xalqimning qabihliklari tufayli bu shahardan yuz o'girdim. Shunga qaramay, bu shaharga yana shifo beraman. Uni sog'aytiraman. Aholisini sog'-salomat qilib, cheksiz tinchlik va osoyishtalikdan bahramand etaman. Men Yahudo va Isroil xalqlarini yana farovonlikka erishtiraman. Avvalgiday qayta bunyod etaman. Menga qarshi qilgan barcha gunohlaridan ularni poklayman. Bosh ko'tarib qilgan gunohlarini kechiraman. Yer yuzidagi hamma xalqlar oldida Quddus menga shuhrat, quvonch va shon-sharaf keltiradi. Quddusga qilgan yaxshiligimni, uning ravnaqini ko'rgan barcha ellarni qo'rquv va titroq bosadi. Egamiz shunday demoqda. Sizlar bu huvullagan shaharda na odam, na hayvon bor deb aytasizlar. Aytganingiz bejiz emas. Yahudo shaharlari bilan Quddus ko'chalari huvullab qolgan. U yerda na odam, na hayvon bor. Biroq u yerda siz yana bir bor quvonchu shodlik sadolarini, kelin-kuyov ovozlarini eshitasiz. Odamlar egasining uyiga yana shukrona nazrlarini keltiradilar. Shunday deb yana kuylaydilar. Shukrona ayting sarvari olamga, u yaxshidir, uning sodiq sevgisi abadiydir. Men bu yurtni ilgarigi farovonligiga erishtiraman. Egamizning kalomi shudir. Sarvari olam shunday demoqda. Odam va hayvonsiz huvullab qolgan bu joyda, yurtning hamma shaharlarida yana yaylovlar bo'ladi. Cho'ponlar u yerda qo'ylarini o'tlatishadi. Qirlardagi shaharlarda, g'arbiy qir etaklaridagi, Nagav cho'lidagi va Benyamin hududidagi shaharlarda, Quddus atrofida, Yahudo shaharlarida cho'ponlar yana qo'ylarini sanaydigan bo'ladi. Egamizning kalomi shudir. Egamiz shunday demoqda. Men Isroil va Yahudo xalqlariga bergan ezgu va'damni bajaraman. Va'damni bajaradigan kunlar yaqinlashib kelyapti. O'sha kunlarda men Davud naslidan solih bir novdani yetishtiraman. Yurtda u adolat va to'g'rilik ila ish tutadi. O'sha kunlarda Yahudo xalqi bexatar yashaydi. Quddus aholisi osoyishta hayot kechiradi. Quddus shahri egamiz najotkorimizdir deb nom oladi. Egamiz shunday demoqda. Davudning nasli Isroil taxtida abadiy o'tiradi. Levi avlodidan bo'lgan ruhoniylar esa huzurimda qurbonliklar kuydirib, don nazrlarini keltiradilar. Ular abadulabad menga qurbonliklar qiladilar. Egamizning so'zi Yeremiyoga ayon bo'ldi. Egamiz shunday dedi. Bordi-yu, birontangiz tun va kun bilan tuzgan amrimni buzishga qodir bo'lsangiz, ularning tartibini o'zgartira olsangiz, shundagina men ham Dovud va menga xizmat qilayotgan Levi avlodi bilan tuzgan ahdimni buzaman. Dovud sulolasini taxtdan tushiraman. Men qulim Dovud naslini va menga xizmat qilayotgan Levi avlodini osmondagi yulduzlarday, dengizdagi qumday son sanoqsiz qilaman. Yeremiyoga egamizning ushbu so'zi ayon bo'ldi. Bu odamlarning gapini eshitdingmi? Ular egamiz o'zi tanlagan ikkita xalqni, Isroil va Yahudoni rad etdi deb aytib yurishibdi. Bu odamlar xalqimdan shunchalik hazar qilishadiki, uni endi xalq deb tan olishdan or qilishyapti. Egamiz shunday demoqda. Men kun va tunga bergan amrimni, osmonu falak uchun o'rnatgan qonun qoidalarimni hech qachon o'zgartirmayman. Shu singari Yoqub avlodini va qulim Dovud sulolasini rad etmayman. Men doimo Dovud naslidan shoh tanlayman. Uni Ibrohim, Ishoq va Yoqub avlodining ustidan hukmron qilib qo'yaman. Men xalqimni yana farovonlikka erishtiraman. Ularga rahim-shafqat ko'rsataman.